Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія гарыць, Украіна дапамагае, Беларусь маўчыць. Някляеў кажа, што гавары праўду, працаваць сме далей. Адвакат Байковай рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Раду Свабоду, Мінску 23 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У сваім выступе на канферэнцыі амерыканскай арганізацыі ветэранаў-інвалідаў прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што да канца жніўня больш як 90 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў вернуцца дадому. Пры гэтым у Іраку застануцца 50 тысяч вайскоўцаў, чая місія будзе палягаць не ў вайсковых аперацыях, а ў абучэнні іракскага войска і гарантаванні бяспекі дзеянняў ЗША грамадзянскага характару. Абама заявіў, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак у канцы будучага году. Прэзідэнт ЗША таксама ўзгадаў вайну ў Афганістане і заявіў, што Злучаныя Штаты маюць у ёй поспех, нягледзячы на пэўныя праблемы. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заявіў пра стварэнне камісіі для расследавання інцыдэнту ля берагоў Газы 31 траўня, калі ў сутыкненні з ізраільскімі вайскоўцамі загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў, грамадзянаў Турэччыны. У Пакістане, згодна з афіцыйнымі звесткамі, колькасць загіблых у выніку разбуральных паводак перавысіла 1100 чалавек, а колькасць пацярпелых людзей – 1,5 мільёна. Найбольш моцна ад стыхіі пацярпела правінцыя Хайберы-Пахтунхва, дзе за тры дні выпала больш за 250 міліметраў ападкаў. Як заявіў міністр інфармацыі Іўтыхар Хусейн, колькасць ахвяраў можа істотна вырасці, бо выратавальным брыгадам удалося трапіць здалёка не ва ўсе пацярпелыя раёны. Аднак нават у тых рэгіёнах, дзе дзейнічаюць брыгады, выратавальныя працы ідуць цяжка з-за неспрыяльных умоваў працы. Сусветная супольнасць ўжо заявіла пра гатовнасць матэрыяльна дапамагчы пацярпеламу ад паводкі Пакістану, пра выдзяленне Пакістану 30 мільёнаў еўра на набыццё гуманітарнай дапамогі заявіў еўрапейскі звяз, па 100 мільёнаў даляраў Пакістану далі Злучаныя Штаты і ААН. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў сёння, што гатовы да асабістых перамоваў з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. Мы гатовыя сесці за стол перамоў са спадаром Абамам. Мы ўжо гатовыя, мы маем планы наведаць ААН у канцы верасня. Мы гатовыя сесці са спадаром Абамам тварам у твар, як мужчына з мужчынам, свабодна і ў прысутнасці прэсы абмеркаваць усясветныя пытанні. Таксама прэзідэнт Ірану падкрэсліў, што абодва прэзідэнта могуць прапанаваць рашэнне глабальных праблемаў і паглядзець, чыё рашэнне будзе лепшае. Заява была зробленая сёння ў Тэгеране. У ірданскім порце Акаба памёр адзін з 5 пацярпелых у выніку ракетнага ўдару. Як паказала расследаванне ірданскага міністэрства ўнутраных спраў, ракета была запушчана самаробнай пускавой установкі на тэрыторыі Егіпту. Таксама сёння раніцай быў абстраляны і суседні ізраільскі курорт Эйлят. Звестак аб пацярпелых пакуль што не паступала. Ізраільскае камандаванне не выключае, што агонь вёўся з Сінайскай паўвыспы, дзе маглі знаходзіцца ісламскія экстрэмісты. Егіпецкія спецслужбы выключаюць магчымасць такога абстрэлу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.